რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. შემთხვევით რეპორტაჟს თბილისის ქუჩებიდან, სადაც დღეს ალილოს მონაწილეებმა ჩაიარეს.
მე ვფიქრობ, ყველა ქრისტიანი უნდა დაესროს ალილოს, ვინც აგრევისაც შეუძლია რა.
მომწონს აქ მოსული ხალხის სახეები, მომწონს ბავშვები, როგორც ხედავთ, ჩემი შვილიც მოვიყვანე, მიუხედავად იმისა, რომ უკვე დიდია, მაინც მხრებზე შემაჭდა, რომ უკეთ ნახოს ყველაფერი.
ლაპარაკებთ საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზზე, რომელიც მსოფლიო ბანკის ანგარიშია წარმოდგენილი. შემთხვევით ყოველგვარ ინტერვიუს დღეს ბავშვთა უფლებებზე ვესაუბრეთ კამპანიის დაიხსნათ ბავშვები მონობისგან მონაწილეს ანა არქანაშვილს.
კამპანია არის მიმართული სწორედ იმისკენ, რომ ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშავე ბავშვების პრობლემას დაერქვა სწორი სახელი. ეს არ არის სოციალურად დაუცველი ბავშვების პრობლემა, ეს არის დანაშაული, ვინაიდან ბავშვების ჩაბმა ტრაფიკინგში იძულებით მუშაობაში და რიგ შემთხვევაში იძულებით პროსტიტუციაში, ეს არის სისხლსამართლის დანაშაული.
უცხოეთის ამბებიდან გამოხმაურობით რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ხელმძღვანელის განცხადებას, რომ ხარს უჭერს სირიაში რუსეთის სამხედრო ოპერაციას.
Вот то, что сегодня происходит,
как бы Сирияში ხდება ჩვენი მამულის დაცვაო.
Это и есть защита отечества.
თქვა პატრიარქმა კირილემ შობის ღამეს. დარჩი ჩვენს ტალხებსე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი შობის დღესასწაულს აღნიშნავს. საშობაო ტრადიციებს კი ალილოც მიეკუთვნება. საშობაო მსვლელობა, რომელიც 7 იანვარს იმართება ხოლმე. თბილისში ბავშვები, მგალობლები, სასულიერო პირები და მრევლი ჩვეულებრივ ვარდების მოედანზე ეკრიბებიან და სამების ტაძრისკენ მიემართებიან. მოისმინეთ გიორგი გოგუას რეპორტაჟი.
ვარდების მოედანზე სტიქარით შემოსილი ბავშვები ორ რიგად ხელიხელ ჩაკიდებულები არიან ჩამწკრივებული. ეს ერთგვარი ცოცხალი ჯაჭვია, რომელიც საშობაო მსვლელობას რუსთაველის გამზირიდან ავლაბრამდე სამების ეკლესიამდე უნდა გაუძღვის. ბავშვების ამ ორ რიგს შორის ხალხი ნელ-ნელა იკრიბება. მშობლები პატარებთან ერთად მოდიან. პატარები ინტერესით აკვირდებიან ურემში შებმულ ხარებს, მოგვის ფორმაში გამოწყობილ ახალგაზრდებს, ხელოვნურ სპილოებსა და ჟირაფებს, რაც საშობაო მსვლელობის ნაწილია. ზვიად მუხიგული ალილოზე ტრადიციულად ოჯახთან ერთად მოვიდა. როგორც ამბობს, დღესასწაულს ყოველ წელს ესწრება.
ეს დღე, რა ვიცი, არ მარტო ჩემთვის, ყველა ქრისტიანისთვის არის უბედნიერესი დღე, დიდი მადლია მოსვლა. რა ვიცი, მე ვფიქრობ, ყველა ქრისტიანი უნდა დაესროს ალილოს, ვინც აგრევისაც შეუძლია რა.
მსვლელობას საკმაოდ ბევრი ადამიანი უერთდება. ვარდების მოედანი თითქმის შევსებულია. სულ წინ სასულიერო პირები მიდიან. შემდეგ ცხვრის ტყავში გამოწყობილი ახალგაზრდები კომბლებით, რომლებიც მწყემსებს განასახიერებენ. მათ უკან ურემში შებმული ხარები მოჰყვებიან. სულ ბოლოს კი თეთრ სტიქარში გამოწყობილი ბავშვები. 21 წლის გიორგი მიქაძე დღეს მოგვის როლშია, რაც საშობაო კარნავალის ნაწილია.
მოგვებიყვნენ ადამიანები, რომლებაც პირველი ახარეს ხალხს ჩვენი მაცხოვრის იესო ქრისტეს შობა. იქნება მსვლელობა, მსვლელობის შემდეგ დაგვოცავს პატრიარქი.
მსვლელობაში მონაწილეთა უმრავლესობა ბავშვია. მათ გზადაგზა სხვა პატარებიც უერთდებიან, რომლებიც მშობლებს ალილოზე დასასწრებად მოჰყავთ. რობი ავადიაევი თბილისში 5 წელია ცხოვრობს. როგორც ამბობს, მისი შვილი საქართველოში დაიბადა და უკვე მესამე წელია ტრადიციულად დაყავს ალილოს სანახავად.
Мне нравятся лица людей, которые
მომწონს აქ მოსული ხალხის სახეები, მომწონს ბავშვები, როგორც ხედავთ, ჩემი შვილიც მოვიყვანე, მიუხედავად იმისა, რომ უკვე დიდია, მაინც მხრებზე შემაჭდა, რომ უკეთ ნახოს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, კითხვებს მისვამს, ვინ არიან ეს მღვლები, ეს მუსიკა რას ნიშნავსო? მე კი ვუხსნი, რომ ეს ლოცვებია, ეს ძალიან კარგი დღესასწაულია, შესანიშნავი ტრადიცია.
Это великолепная традиция.
საშობაო მსვლელობა რამდენიმე საათში ავლაბარში სამების ეკლესიაში სრულდება. გზადაგზა ხალხი, რომელიც ალილოს უერთდება, სტიქაროსნებს პატარა ფუთებს აწვდის საშობაო საჩუქრებით. ესეც ტრადიციის ნაწილია. როგორც ალილოს მონაწილეები ამბობენ, დღესასწაულის დასრულების შემდეგ შეგროვილი სურსათი, სათამაშოები და სხვა საჩუქრები იმათ დაურიგდება, ვისაც ეს ყველაზე მეტად სჭირდება. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Radio თავისუფლება.
Уникальный საშუალება და уникальный შესაძლებლობა.
Она შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება
და რეალურად ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავდეს. Радио თავისუფლება.
ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს წარმოგიდგენდეთ მუსიკა.
I like Christmas. I like a real Christmas tree. I like a mall Santa Claus that lets me sit on his knee. I like a big red bow and mistletoe with you underneath, 'cause I know it means you'll be kissing me. I like Christmas, I like that jingle bell song. I like it best when my friends are there to jingle along. It's you and me in harmony with everyone, singing at the top of our lungs. Christmas time is my favorite time of year. Yes, it is. 'Cause everyone is wonderful, filled with Christmas cheer. Mm-hmm. I like Christmas. I like those loud, tacky lights, the ones that flash on and off and make the neighbors uptight. Better when it's brighter, man, you know that I'm right. Christmas is my favorite time.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მსოფლიო ბანკის ახალი ანგარიშის გლობალური ეკონომიკის პერსპექტივები მიხედვით, მსოფლიოში არასახარბიელოდ გამოიყურება 2015 წელს გამოვლენილი ეკონომიკის დისტემპი, რაც განვითარებადი მსხვილი ქვეყნების უკუსვლით არის განპირობებული და გლობალური ეკონომიკის დის მიმართულებით 2016 წელს მხოლოდ მცირედი წინსვლაა მოსალოდნელი. ამ ფონზე მსოფლიო ბანკი უახლოესლებში საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლის 5%-ით გასდას პროგნოზირებს. რამდენად დამაიმედებელია ეს მაჩვენებელი საქართველოს ეკონომიკისთვის და რა შემთხვევაში შეიძლება შეიცვალოს საპროგნოზო მაჩვენებლები? თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
მსოფლიო ბანკის ანგარიშის თანახმად 2016 წელს გლობალური ეკონომიკის ზრდის ტემპებზე ზეგავლენას მოახდენს სუსტი ეკონომიკური ზრდა განვითარებადი ბაზრების მქონე მსხვილ ქვეყნებში. თუმცა მაინც მოსალოდნელია გლობალური ეკონომიკის ტემპის ზრდა 2.9%-იან ნიშნულამდე და ეს მოხდება ეკონომიკური ზრდის დაჩქარების ხარჯზე განვითარებული ეკონომიკის მქონე ქვეყნებში. მსოფლიო ბანკი შიშობს, რომ 2015 წელს შენელებულმა ტემპებმა შესაძლოა უარყოფითი ზეგავლენა მოახდინოს მსოფლიოში სიღარიბის დაძლევის მიზნის მიღწევასა და საყოველთაო კეთილდღეობის დონის ამაღლებაზე. როგორც მსოფლიო ბანკის პრეზიდენტი ჯიმ იონ კიმის წერილობით განცხადებაშია ნათქვამია, 2015 წელს გამოვლენილი არასახარბიელო სტატისტიკა წინდახედული ქმედებების აუცილებლობას აჩენს.
მსოფლიოს ღარიბი მოსახლეობის 40%-ზე მეტი ცხოვრობს განვითარებად ქვეყნებში, სადაც ზრდა შენელდა 2015 წელს. აუცილებელია, რომ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების პირობებში განვითარებადმა ქვეყნებმა ყურადღება გაამახვილო მდგრადობის ამაღლებაზე და მოსახლეობის ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფების დაცვაზე. მართველობის სფეროს რეფორმირებამ და ბიზნესის წარმოებისათვის პირობების შექმნამ შესაძლოა უზრუნველყოს მნიშვნელოვანი სარგებელი და დააბალანსოს ზეგავლენა, რაც მსხვილ ქვეყნებში ეკონომიკური ზრდის შენელებით არის გამოწვეული.
ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში ეკონომიკური ზრდა 2015 წელს 2.1%-ამდე შემცირდა, თუმცა ანალოგიური მაჩვენებელი სახარბიელო არც 2014 წელს ყოფილა და ის 2.3%-ში ადგენდა. ძირითად მიზეზებად ნავთობის ფასის მკვეთრი შემცირება, უკრაინის კრიზისი და ამ კრიზისის გამო რუსეთისთვის დაწესებული ეკონომიკური სანქციების ახალდება. რაც შეეხება საქართველოს 2014 წლის 4.8%-იან ზრდას, მსოფლიო ბანკის ცხრილის თანახმად 2015 წელს მნიშვნელოვანი ვარდნა მოჰყვა და ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელმა 2.5%-ი შეადგინა. აქვე გავახსენოთ, რომ შარშანდელი მაჩვენებლები ჯერ ზუსტად დაჯამებული არ აქვს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურს. წინასწარი შეფასებით კი 2015 წლის პირველი 11 თვის საშუალო რეალურმა ზრდამ 3% შეადგინა. მსოფლიო ბანკის ახალ ანგარიშში მოცემული ცხრილის თანახმად შემცირებას ზრდის ტენდენცია ჩაანაცვლებს. 2016 წელს საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი 3% იქნება, 2017 წელს 4.5%, ხოლო 2018 წელს ეს მაჩვენებელი 5%-ს მიაღწევს. ასეთ ოპტიმისტურ პროგნოზს ქვეყანაში გატარებული მიმდინარე თუ დაგეგმილი რეფორმების დამსახურებად მიიჩნევს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის თავმჯდომარე შოთა გულბანი. და როგორც ის აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, 2018 წლისთვის 5%-იანი ზრდის მიღწევა სავსებით რეალისტურია, მაგრამ გარანტიის მოცემა არავის შეუძლია.
პროგნოზი შეიძლება გადაიხედოს, თუ ქვეყანაში მოხდა გაუთვალისწინებელი მოვლენა, ანუ ეკონომიკური რეცესია, რაც ვთქვათ ძნელად საპროგნოზირებელი. აი მაგალითად უახლოეს წარსულს თუ გადავხედოთ, დოლარის საერთაშორისო დონით გამყარება, რაც რამაც ბუნებრივია ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაზე უარყოფითი ნეგატიური გავლენა იქონია, იმ კუთხით, რომ დოლარში ჰქონდა ვალდებულება იურიდიული პირების დიდ ნაწილს და მათ გაუძლიერდათ ვალდებულებების მომსახურება, ბუნებრივია ამან მათ ბიზნეს ზიანი მიაყენა და ბიზნეს თუ ზიანი მიადგა, ეს საერთო ჯამში ქვეყნის ეკონომიკაზე უარყოფით გავლენას ახდენს. აი ესეთი სიტუაციები თუ მოხდა, ამ შემთხვევაში შეიძლება გადაიხადოს.
მსოფლიო ბანკის წინასწარი ოპტიმისტური პროგნოზები არაერთხელ შეცვლილა და ამ შემთხვევაში 5%-იან ზრდასთან მიმართებით სწორედ ასეთი მოლოდინი აქვს საქართველოს რეფორმების ასოციაციის წარმომადგენელს ზვიად ხორგუაშვილს. მაგრამ როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, 3, 4 თუ 5%-იანი ზრდა ისედაც ბევრს ვერაფერს მოუტანს საქართველოს ეკონომიკას.
უბრალო მათემატიკის საკითხია, რომ გადავიანგარიშოთ მაგალითად ესტონეთის დონეზე როდის მიქნები, ვთქვათ, აი აღმოსავლეთ ევროპული ქვეყნის 80 წელს არ გვეყობა 3%-ით რომ გავიზარდოთ,
დღევანდელ დონეს რო დავეციოთ, ესტონეთი 3%, აი ნამდვილად ისეთი და 4-ით მათ შორის არის ძალიან დაბალი ეკონომიკური და ჩემი აზრით საქართველოს აქვს პოტენციალი 9%-დან 10% ეკონომიკური და საჩვენოს. ყველაფერს უნდა ჩემი გადმოსახედიდან სწორი მიდგომა.
ზვიად ხორგუაშვილის თქმით, ქვეყნის ეკონომიკური ზრდა დიდწილად არის დამოკიდებული პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოზიდვაზე და ახალი საწარმოების ამოქმედებაზე. საქართველოს მდგომარეობა კი არც ამხრივ არის სახარბიელო. თუ კი ისო მსოფლიო ბანკის ანგარიშს დაუბრუნდებით, 2018 წლისთვის, როცა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის საპროგნოზო მაჩვენებელი 5% ადგენს, 2.7%-ია აზერბაიჯანის მაჩვენებელი, ხოლო სომხეთს 3%-იან ზრდას უწინასწარმეტყველებენ. ამავე ცხრილის თანახმად, შედარებით გაუმჯობესდება რუსეთის ეკონომიკის საქმეც და ის 2017 წელს 1.3%-ამდე, ხოლო 2018 წელს 1.5%-ამდე გაიზრდება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ჩრემლებამდე დიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ ცხვას და ნუ და გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. მე როგორ არ ვარ კიდე ცოცხალ ჟანდენი ახალგაზრდაი დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მე კი დაბირჯეთქე, მე ვინც პირადა, ჭია მესოლა, სოტაპია და შენობა. იმან არიცის, რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი, რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4, რადიო თავისუფლება.
საქართველოში 1 იანვრიდან ამოქმედდა მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების ახალი კანონი, რომელიც მიზნად ისახავს ამ რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებას. ახალი კანონით 1600-მდე დასახლების მცხოვრებნი 10 წლის განმავლობაში ისარგებლებენ საგადასახადო და სოციალური შეხავათებით. მათ შორის დანარჩენი საქართველოს განსხვავებით მაღალმთიანი დასახლებების მცხოვრებთა პენსია 216 ლარი იქნება. კანონის მიხედვით ეტაპობრივად ამოქმედება ზამთრის პერიოდში ელექტროენერგიის და გაზის გადასახადის სუბსიდირების პროგრამაც. რამდენი სოფელი ისარგებლებს ამ და სხვა შეხავათებით აჭარის რეგიონში, შევიტყობთ ჩვენი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილისგან.
მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ კანონით აჭარაში 208 სოფელი ისარგებლებს. ქვეყნის მასშტაბით კი ეს სტატუსი 1582 დასახლებას მიენიჭა. მთის განვითარების ეროვნული საბჭო 1 აპრილამდე ჩამონათვალეს გადახედვას აპირებს. თვითმმართველობის განვითარების რეგიონალური პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ოთარ კონჯარია ამბობს, რომ შესაძლოა სიასხვის დონიდან 1500 მეტრს ქვემოთ მდებარე რამდენიმე დასახლებაც დაემატოს.
კანონით ისარგებლებენ მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები ექიმები და ექთნები, ასევე პედაგოგები, რომლებიც სახელფასო დანამატს მიიღებენ. რაც შეეხება საგადასახადო შეღავათებს მაღალმთიან რეგიონში, როგორც ფიზიკური პირები, ასევე იურიდიული პირები, რომლებიც ახორციელებენ გარკვეული ტიპის საქმიანობას და ხელს უწყობენ ეკონომიკური აქტივობის გაზრდას ამ დასახლებებში, საშემოსავლო ქონების და მოგების გადასახადისგან განთავისუფლდებიან.
მაღალმთიან დასახლებათა ნუსხაშია დაბა, ქედა, შუახევი, ხულო და ამ სამი მუნიციპალიტეტის საზღვრებში მდებარე უკლებლივ ყველა სოფელი. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლები დიდვაკე და ხინო, ასევე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი ქვედა ქოქოლეთი. მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მინიჭების შეწყვეტის, შეჩერებისა და აღდგენის წესი საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა, რომელიც 2015 წლის 24 ნოემბრიდან ამოქმედდა. სტატუსის მინიჭების მოთხოვნის უფლება აქვს საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც რეგისტრირებულია მაღალმთიან დასახლებაში და ყოველი კალენდარული წლის განმავლობაში ჯამში 9 თვის ან 9 თვეზე მეტი ვადით ფაქტობრივად ცხოვრობს მაღალმთიან დასახლებაში. სტატუსის მინიჭების მიზნით ფიზიკური პირი განცხადებით მიმართავს შესაბამისი მუნიციპალიტეტის გამგებელს და მერს. აჭარის მუნიციპალიტეტებიდან ქედაში უკვე შეიქმნა კომისია, რომელმაც დაიწყო მუშაობა. როგორც დაბის ხელმძღვანელი მერაბ დაკიძე ამბობს, რეგისტრაცია ჯერჯერობით არ გაუულია არც ერთ პირს.
შეიქმნა ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში სათათბირო ორგანო საბჭო, რომელიც მოქალაქეებს პირადი განცხადების საფუძველზე მიიღებს და განიხილავს სტატუსის მინიჭების შესახებ საკითხ რეკომენდაციებს გადაუგზავნის გამგებელს სტატუსის მინიჭების შესახებ.
სტატისტიკური მონაცემებით 2002 წლის აღწერით ხულოში დაახლოებით 24400 ხოლო 2014 წლის აღწერით 25300 პირია დაფიქსირებული. 12 წლის მანძილზე ამ მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის რაოდენობა 9000 კაცით შემცირდა.
ნახევარზე მეტი დასულია, გადასულია ზოგი კახეთისკენ, ზოგი აბაშაში, სხვადასხვა კუთხეებში. უჭირს მოსავალის მიღება, მცირე მიწიანობა არის, ამიტომ იძულებულია ხალხი, რომ სადაც უკეთესი პირობები იქნება, წავიდნენ იქით.
შეცვლის თუ არა მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთათვის მდგომარეობას ეს ცნობილი სულ რამდენიმე თვეში გახდება. მოსახლეობას დიდი იმედი აქვს იმისა, რომ ამ შეღავათებით მაღალმთიან სოფლებში ცხოვრება უფრო შესაძლებელი გახდება. კანონი ძალაში 2016 წლის 1 იანვარს შევიდა, რომლის ცალკეული მუხლები ეტაპობრივად ამოქმედება 2017 წლის 2 იანვრამდე. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
Information, give me long distance, long distance, give me
I'd like to speak to a friend of mine.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაუწყებლობას ახლა ყოველგვარი ინტერვიუთი ვაგრძელებთ. არაზუსტი სტატისტიკით, საქართველოში 2000-მდე ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვია. მათ ბავშვთა უფლებების დამცველები დიდი ალბათობით ტრაფიკინგის მსხვერპლად განიხილავენ და სახელმწიფოს მათი დაცვის პოლიტიკის შექმნისკენ მოუწოდებენ. დავიხსნათ ბავშვები მონობისგან. ამ სლოგანით 2012-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ წამოიწყო კამპანია, რომლის მიზანია პრობლემის სწორად შეფასებით სათანადო მოქმედებების განხორციელება დაიწყოს. კამპანიის დაწყების ბიძგად იქცა გასული წლის დეკემბრის ბოლოს ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვის 13 წლის ქრისტინას ტრაგიკული სიკვდილი. გოგონას ავტომობილი დაეჯახა. ქუჩაში მომუშავე ბავშვების დახმარების საჭიროებებზე და კამპანიის მიზნებზე ჩვენი კორესპონდენტი ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა. ერთობლივი განცხადების ერთ-ერთი ხელისმომწერი ორგანიზაციის პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმოადგენს ანა არგანაშვილს.
ანა, დღეს შობის დღესასწაულია, ეს დღესასწაული შეიძლება ითქვას, რომ ბავშვების დღესასწაულია, სიცოცხლის განახლების დღესასწაული. საქართველოში ბავშვების ნაწილი კი ვიცით, რომ ცხოვრობს და იზრდება ქუჩაში, მათ ქუჩაში ყოფნა სხვადასხვა მიზეზით უწევთ, მათ შორის იმის გამო, რომ მათ ამუშავებენ. ზოგადად დავიწყოთ, რამდენად შესწავლილია ეგრეთ წოდებული ქუჩის ბავშვების პრობლემა?
მოგელოცავ ჩობას, მე ველოცავ მათ, ვინც დღეს აღნიშნავს. რა შეიძლება ქუჩაში მომუშავე და მცხოვრებ ბავშვებს, მე ვერ ვიტყოდი, რომ შესწავლილია პირიქით. ეს პრობლემა არის მაქსიმალურად დამალული და ფარული და მაქსიმალურად არის გამქრალი სტატისტიკა, რომელიც იქნებოდა, ასე ვთქვათ, იმიჯის შემლახავი სახელმწიფო უწყებებისთვის. ძალიან ის მარტივად რო ვთქვათ, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტიც კი გამოხატავს ეჭვს, რომ ოფიციალური სტატისტიკა, რომლის მიხედვითაც დღეს მხოლოდ 2 ბავშვი წელიწადში ექვემდებარება ტრაფიკინგს, ჩვენი ოფიციალური სტატისტიკა ესეთია, შეიძლება იყოს პრობლემური, იმიტომ რომ ვინც არ უნდა გავიდეს ქუჩაში და ინახავს, რომ ძალიან ბევრი ბავშვი არის ტრაფიკინგის მსხვერპლი. ეს არის ტრაფიკინგი და სხვა არაფერი. მაგრამ სამწუხაროდ აი უკვე მე ვიტყოდი 10 წელია, რაც მე ვადევნებ თვალყურს ამ პრობლემას და ყველა ხელისუფლება ძალიან დიდი მონდომებით მალავს ამ ციფრებს.
ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თქვენი კამპანია მიმართულია ძირითადად ტრაფიკინგის მსხვერპლ ბავშვებს?
ჩვენი კამპანია არის მიმართული სწორედ იმისკენ, რომ ქუჩაში მცხოვრობ და მომუშავე ბავშვების პრობლემას დაერქვა სწორი სახელი. ეს არ არის სოციალურად დაუცველი ბავშვების პრობლემა, ეს არის დანაშაული, ვინაიდან ბავშვების ჩაბმა ტრაფიკინგში იძულებით მუშაობაში და რიგ შემთხვევაში იძულებით პროსტიტუციაში, ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული. თელ მსოფლიოში აბსოლუტურად ყველა ქვეყანა შეთანხმდა, რომ ბავშვების ქუჩაში ყოფნას, მათხოვრობის ჩაბმას, ანტისაზოგადოებრივ მოქმედებას ჩაბმას დაარქვა ტრაფიკინგის სახელი. იცით, რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ სანამ ჩვენ არ დავარქმევთ სახელს, რაც ქვია, მანამდე მაგალითად იუსტიციის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე ინტერვიუში აცხადებს, რომ ამ ბავშვებს გაუწვდის საკვებს, მაგრამ არა, ჩვენ გვინდა, რომ ამ ბავშვების მიმართ ჩადენილი დანაშაული შეწყდეს.
თუმცა ამისათვის საჭიროა, რომ გამოვლინდეს ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი, რომ დადასტურდეს ტრაფიკინგის ფაქტები.
რა თქმა უნდა, მანამ სანამ არ დაიწყებენ გამოძიებას ამ მუხლით, რა თქმა უნდა, ვერ გამოვლინდება. და სწორედ ამაზე მიუთითებს ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშები, რომ ამ პრობლემის იგნორირება არის უკვე თხილული, როგორც იგნორირება.
რა შეეხება იმ ორგანიზაციებს, ბავშვთა უფლებების დამცველებს, რომლებმაც წამოიწყეს კამპანია, თქვენ თუ გაქვთ შესწავლილი საკითხი, კერძოდ თქვენ თუ იცით, ვინ რა ჯგუფები ამუშავებენ ბავშვს ქუჩაში?
ჩვენ გვაქვს ესეთი მონაცემები დღესდღეობით, 2008 წლიდან იწყება ეს სტატისტიკა, რომელიც სამწუხაროდ არასრულია. 2008 წლის მდგომარეობით 1500 ბავშვი იყო საქართველოს 4 დიდ ქალაქში. დღევანდელი მდგომარეობით არასამთავრობოები თავენ პრაქტიკული ნამუშევრით დებენ დაახლოებით 2000 ბავშვის ციფრს, მაგრამ ვინ დგას ამ ყველაფერს უკან, რა თქმა უნდა, არასამთავრობო სექტორი ამას ვერ გაარკვევს, აქ უჭირდება სამართალ დამცავების ჩართვა. მე მინდა ასე ვიკითხოთ, რომ ასოციირების ხელშეკრულებაში ბავშვთა უფლებების შეფასება როგორც ყველაზე უარესად შესრულებული პუნქტი. მივაღწიეთ, რომ ევროკავშირი, საქართველოს მთავრობა, ასე ვთქვათ, ამაზე რაღაცნაირად კონსენსუსამდე მივიდა. მაგრამ რას ნიშნავს ცუდად შესრულება, ხო? საიდან დავიწყოთ? უნდა დავიწყოთ, რომ პრობლემას დავარქვათ სახელი და დიახ, ეს არის ბავშვები ტრაფიკინგში, ბავშვების მონობის თანამედროვე ფორმაში ჩაბ მის პრობლემა.
ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ყველა ბავშვი ვინც ქუჩაში არის ტრაფიკინგში?
ამას რა თქმა უნდა ვერ ვიტყვით, მაგრამ უამრავი სიტუაცია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ ბავშვებს იძულებით, აიძულებენ იმუშაონ, აიძულებენ იმათხოვონ, აიძულებენ ანტისაზოგადოებრივ ქმედება განახორციელონ, შემდეგ ვიღაც მოდის, მათგან აი ამ თანხას იღებს, ხდება ეს ორგანიზებულად და არის ყველა ნიშანი, რა ნიშანი საჭიროა აი ამ გამოძიების დასაწყებად.
ამ შემთხვევაში ჩვენ ლაპარაკობთ სახელმწიფოს პოლიტიკის არარსებობაზე, მაგრამ რამდენადაც ცნობილია, ცოტა ხნის წინ 2014-ში დასრულდა ევროკავშირის გაეროს ბავშთა ფონდისა და ჯანდაცვის სამინისტროს ერთობლივი პროექტი და შეიქმნა მომსახურების ცალკეული ტიპები, მათ შორის სოციალური ჯგუფები, მობილური, უფრო სწორად მობილური ჯგუფები, დღის ცენტრები, სადღეღამისო ცენტრები, დაიწყო მინდობით აღზრდის განხორციელება საქართველოში. ეს თქვენ ფიქრობთ, რომ არ არის ეფექტური?
პრობლემა რა არის? მაგალითად, იუსტიციის სამინისტრო, როდესაც ამბობს 2016-ში შეიქმნა მათთვის პრიორიტეტი, ამბობს, რომ საქმე დასაწყებია ნულიდან. ანუ სახელმწიფოს ერთი უწყება, რომ მათ სამართალ დარღვევის კუთხით უნდა მიხედოს, არ კოორდინირდება მეორე უწყებასთან, რომელიც ხსნის თავშესაფრებს და არც ერთი ამ ორიდან, ანუ ჯანდაცვის სამინისტროს, იუსტიციის სამინისტროს კოორდინირებული არ არის განათლების სამინისტროსთან, რომელიც შეულია ეს ბავშვები სანამ სკოლაში არიან ან თუ არიან პრევენცია მოახდინოს. ანუ აბსოლუტურად გვაქვს გაწყვეტილი ურთიერთობა და კავშირი სახელმწიფო უწყობებს შორის. ზუსტად ამიტომ რამდენი მილიონით არ უნდა ჩაიდოს პრობლემის სანახევროდ გადაჭრაში, ის არ გადაიჭრება. დღეს ხდება ესე, თუ თქვენ დაინახავთ, რომ ბავშვი არის ჩაბმული აი ამ დანაშაულში ქუჩაში და გამოიწახებთ მაგალითად პატრულს, პატრული ვერაფერს აკეთებს სოციალური სამსახურის გარეშე, სოციალური სამსახური არ მუშაობს 6 საათის შემდეგ. ამ დროს მასწავლებლები აბსოლუტურად არიან მოწყვეტილი ამ რეალობას. ანუ ვართ დეზორგანიზებული. პრობლემა არ არის ერთობლივად დანახული და სხვადასხვა კუთხიდან შეფასებული. მე გეტყვით, რომ დაახლოებით 10 წლის წინ ასეთივე რამდენიმე მილიონი ჩაიდო ევროკავშირის ხერდან ზუსტად ამ თავშესაფრების შექმნისთვის, მაგრამ როგორც კი გათავდა დონორის ფული, ეს თავშესაფრები დაიხურა. ჩვენ ეს უკვე ვნახეთ ერთხელ და მაქვს ეჭირო მეორე და შეიძლება ეს მოხდეს მანამ, სანამ ყველა უწყება ამ საკითხს არ შეხედავს კომპლექსურად და ერთმანეთს არ აუხსნის, გააგებინებს თავის როლს და გადაჭრის იმას, რაც მას ევალება.
ერთიანი პოლიტიკა რატომ არ არსებობს? როგორ ფიქრობ,
ჩვენ სამთავრობო ორგანიზაციებმა აქამდე ვერ მოახერხეთ, რომ მოგვეთხოვა იმ ძალით, როგორც ვითხოვთ ახლა, როგორც ჩვენ საერთაშორისო მოკავშირეებს ვაწვდით ინფორმაციას, ანუ ეს ალბათ ჩვენი პრობლემაც არ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ აშკარად არ არის პრიორიტეტი, აშკარად პრობლემას ვერ აგვარებენ და ჩვენ ეს ბოლო 10 წელი ვერ
გავაკეთეთ. კომპანია შესაბამისად იქნება მწყობრი, მიზანდასახული, ხანგრძლივი, როგორ ფიქრობთ, როგორი გეკმება?
ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს ასე იყოს, მაგრამ ძალიან რთულია. მაგალითად, ახლა რომელიმე დონორს თხოვო ხარდაჭერა კამპანიისა, მაშინ როდესაც ერთი წლის წინ მათ გადაიხადა ძალიან დიდი თანხა ზუსტად ამ ფრაგმენტულ ღონისძიებებში, ანუ თავის საკუთარ თავთან არის წინააღმდეგობაში. აქ სხვა საკითხიც არის, როდესაც დონორები აფინანსებენ მხოლოდ სახელმწიფო სტრუქტურას და არ უსმენენ არასამთავრობო სექტორს, ვიღებთ იმას, რაც ვიღებთ. ანუ პრობლემა ჩდება, რჩება გადაუჭრელი, შეიძლება ითქვას უარესდება, იმიტომ რომ რაც უფრო დიდი ხანი თავშევიკავებთ, მისი რეალური მასშტაბების დანახვისგან გაუარესდება. სახელმწიფომ უნდა დაიწყოს ფიქრობ ჩვენი მოსმენით, რომლის დეფიციტიც აშკარად არის, ვინაიდან მე წინა წლებში მაგალითად არ დავმალავდა ვიტყვი, რომ უფრო მეტი ყურადღება ექცეოდა ბავშვთა უფლებებში არასამთავრობოების აზრს. დღეს ბავშვთა უფლებები გაქრა დღის წესრიგიდან, მე ვერ ვხედავ ერთ ერთ მთავრობის ხდომას, სადაც ბავშვთა უფლებები იყო. პარლამენტში არის აბსოლუტურად ფრაგმენტულად და სამწუხაროდ გვაქვს გარკვეული რეგრესი ამ კუთხით და გვაქვს გაუარესება. სახელმწიფომ უნდა დაიწყოს ბავშვთა უფლებების დაბრუნებით დღის წესრიგში.
და რაც შეეხება საზოგადოებას, რას აკეთებს და რას ვერ აკეთებს ან არ აკეთებს საზოგადოება? ჩვენ ყოველდღიურად ძალიან ბევრ ბავშვს ხედავთ ქუჩაში, მათ შორის არ არის ერთიანი აზრი მოწყალების გაღებასთან დაკავშირებით, უნდა გაიღოს საზოგადოება მოწყალება თუ სხვაგვარად უნდა დაუკეთოს
საზოგადოებას? ძალიან ვთხოვთ, რომ ჩვენთან ერთად მოთხოვოს სახელმწიფოს ქმედება. მოწყალებამ შეიძლება იმ ბავშვს იმ წუთში მისცეს რაღაც საკვები, ან უარეს შემთხვევაში მას ამ ფულს წაართმევენ და მას ასე ვთქვათ მომავალში წაიძულებენ რომ იყოს ჩაბმული მათხოვრებაში. საზოგადოებამ ჩვენთან ერთად უნდა სახელმწიფოს მოთხოვოს რომ გააკეთოს ის რაც უნდა გააკეთოს. ყველა ადამიანმა გამვლელმა შეუძლია დარეკოს 15:05-ზე შეატყობინოს რომ ბავშვი არის ქუჩაში. სამწუხაროდ 6 საათის შემდეგ 15:05 ზარებს მხოლოდ აგროვებს და აღარ რეაგირებს, ამიტომ უნდა დარეკოს 112-ზე. ანუ საპატრულო პოლიციაში და მოითხოვოს რეაგირება. იცით ყველაზე სამწუხარო ის არის რომ იგივე პრობლემა როდესაც ექმნება დიდს, მაგალითად ის არის ქუჩაში გაიყინა ცივან, ნუ გარდაიცვალა, ეს მაშინვე რეზონანსს პოვებს. რამდენიმე დღის წინ ჩვენ ვნახეთ რომ გოგონას დაეჯახა მანქანა რომელიც ბავშვია და ეს არსად არ გაჟღერებულა. საერთოდ არავის არ აინტერესებს. ანუ სინამდვილეში აქ კიდევ სხვა პრობლემა. ჩვენ ბავშვებს ავუკრძალეთ, რომ ჩვენს გარეშე დაიცვან თავი. ისინი ვერ წავლენ სასამართლოში, ბავშვი ვერ წავა პროკურატურაში, ბავშვი ვერ წავა პოლიციაში. ზუსტად ამიტომ გამოვიდა, რომ ჩვენ მას ჩამოვართვით უფლება საკუთარი თავის დაცვის და შემდეგ, როდესაც მათ რაღაც ემართებათ, ჩვენ ამას უბრალოდ ვივიწყებთ. ეს არის ჩვენის დასრულების ძალიან დიდი დანაშაული ბავშვების მიმართ.
ასე ფიქრობს ანა არგანაშვილი, ორგანიზაციის პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის წარმომადგენელი. მას ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თხიურ შვენი რადიოს თხოვნით წერს მაკა მახარაძე ბალერინა. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 10 იანვარს ჩვენი რადიოს სახამოს და ღამის პროგრამებში. ახლა კი ხუთშაბათი ღამის პროგრამას ვაგრძელებთ მუსიკით. შემდეგ რუსეთის პრესის მიმოხილვას შემოგთავაზებთ.
Coming round, the Christmas snow is white on the ground. When old Santa gets into town,
he'll come down chimney down, come down chimney down.
It's the holiday season, and Santa Claus has got a toy for every good girl and good little boy. He's a great big bundle of joy.
He'll come down chimney down. Down.
He'll have a big fat pack upon his back and lots of goodies for you and me. So leave a peppermint stick for old Saint Nick hanging on the Christmas tree.
It's the holiday season
with the hoop-de-doo and jiggery duck. And don't forget to hang up your sock, 'cause just exactly at 12 o'clock
he'll be calm down chimney.
Come down, chimney down.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
მოუწყებლობას ვაგრძელებთ რუსეთის პრესის მიმოხილვით, ყოველკვირეული მიმოხილვით. ის ამჯერადაც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
გაზეთი ვედომოსტი იმის შესახებ წერს, რომ რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტმა 2015 წლის ბოლო დღეს განკარგულებაზე ხელის მოწერით დაამტკიცა რუსეთის ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგია, რომელიც წარმოადგენს სტრატეგიული დაგეგმარების საბაზისო დოკუმენტს და განსაზღვრავს რუსეთის სტრატეგიულ ინტერესებს, მიზნებსა და ამოცანებს როგორც საგარეო, ასევე საშინაო პოლიტიკის მიმართულებით და ემსახურება რუსეთის ეროვნული უსაფრთხოების გამტკიცებას და მის მდგრად განვითარების გრძელვადიან უზრუნველობას. ყოფას. რუსეთის ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიაში მნიშვნელოვანი ყურადღება ეთმობა საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებთან, აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის რესპუბლიკებთან ურთიერთობას, რაც დოკუმენტის მიხედვით წარმოადგენს ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებას რუსეთის ფედერაციის საგარეო პოლიტიკისათვის. თუმცა გასაგები მიზეზების გამო რუსეთის ფედერაციის მთავარ გამოწვევად რჩება ურთიერთობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ევროკავშირთან. კერძოდ, ვედომოსში გამოქვეყნებული ის თანახმად, რუსეთ სურს ამერიკასთან სრულფასოვანი პარტნიორობა, თუმცა რუსეთის სურვილი აწარმოოს დამოუკიდებელი საგარეო და საშინაო პოლიტიკა აწყდება ამერიკისა და მისი პარტნიორების წინააღმდეგობას. რუსეთის ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიის მიხედვით ექსტრემისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს გაძლიერებაც დასავლეთის ქვეყნების იმ ორმაგი სტანდარტების შედეგია, რომლებიც გამოიყენება ტერორიზმთან ბრძოლის მიმართულებით და ხშირ შემთხვევაში წარმოადგენს ლეგიტიმურ პოლიტიკური რეჟიმების დამხობის პოლიტიკას. უსაფრთხოების სტრატეგიაში ასევე აღნიშნულია, რომ დაწესებული სანქციები უარყოფით გავლენას ახდენენ რუსეთის ეკონომიკურ უსაფრთხოებაზე, რომელსაც ასევე პრობლემებს უქმნის გლობალური და რეგიონული კრიზისები, არაკეთილ სინდისიერი კონკურენცია, იურიდიული საშუალებების არა მართლზომიერი გამოყენება, თბო და ენერგომატარებლების სტაბილურობის დარღვევა ეროვნული ეკონომიკების სუბიექტების მიერ. ვედომოსში გამოქვეყნებული სტატიის მიხედვით, პერსპექტივაში რუსეთის ეკონომიკაზე ასევე გავლენას იქონიებს მინერალების, წიაღისეულის, წყლისა და ბიოლოგიური რესურსების დეფიციტიც. გაზეთი Ross Business Consulting კი აქვეყნებს სტატიას სათაურით „მტრების რკალში“, რომელშიც ლაპარაკია რუსეთისადმი მსოფლიოს ბევრი ქვეყნის ნეგატიური დამოკიდებულების შესახებ, რაც გამოწვეულია რუსეთის ხისტი საგარეო პოლიტიკით. სტატიის ავტორი ეყრდნობა ერთ-ერთი ავტორიტეტული კვლევითი ცენტრის გამოკითხვას, რომელმაც 40 ქვეყნის 45,000 მოქალაქე მოიცვა. გაირკვა, რომ მსოფლიოში რუსეთისადმი პოზიტიურად განწყობილია გამოკითხულთა მხოლოდ 30%. ყველაზე ნაკლებად რუსეთი მოსწონთ პოლონეთსა და იორდანიაში, სადაც ნეგატიურად განწყობილთა რაოდენობა 80%-ია. მხოლოდ სამ ქვეყანაში აღემატება რუსეთისადმი პოზიტიურად განწყობილთა რაოდენობა ნეგატიურად განწყობილების რიცხვს. ეს ქვეყნებია ვიეტნამი, კანადა, ჩინეთი. ამასთან ირკვევა, რომ 4 წლის განმავლობაში ორჯერ შემცირდა იმ ამერიკელთა რაოდენობა, რომლებიც დადებითად არიან განწყობილი რუსეთის მიმართ. 2011 წელს იყო 49%, 2015 წელს კი 22. მსგავსი ვითარებაა გერმანიაშიც, სადაც მოწონების მაჩვენებელი 50%-დან 27%-ამდე შემცირდა. სხვა ქვეყნებისადმი ნეგატიურად არიან განწყობილი რუსეთის მოქალაქეებიც, რომელთა 71% მიიჩნევს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების როლი მსოფლიო პოლიტიკაში ნეგატიურია. გამოკითხულთა 73%-ს ასევე უარყოფითი დამოკიდებულება აქვს თურქეთისადმი. სტატიის ფინალში ავტორი ცდილობს უპასუხო შეკითხვას, რა იქნება 2016 წელს, როგორ შეიცვლება ვითარება. ფრაგმენტი პუბლიკაციიდან. საკითხავი ისაა, მიაღწია თუ არა რუსეთისა და კოლექტიური დასავლეთის ურთიერთობამ უკიდურესად დაბალ წერტილს. პირველ რიგში ეს დამოკიდებული იქნება თავად რუსეთზე და მის მოქმედებაზე უკრაინასა და სირიაში. თუ კრიზისი დასავლეთთან კვლავ იქნება გამოყენებული როგორც ელექტორატის მობილიზების საშუალება, მაშინ ურთიერთობა კიდევ უფრო მეტად გაუარესდება, თუმცა რუსეთის ეკონომიკის მზარდმა პრობლემებმა და ნავთობის ფასის დაცემამ წესით უნდა შეარბილოს მოსკოვის საგარეო პოლიტიკა.
ჯიმშერ ხეხვიაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო რუსეთის პრესის ყოველგვარი მიმოხილვა. შემდეგ სიუჟეტში კი გამოახმაურებით რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიის პირველი არხით წუხელ ნაჩვენებ ერთ ინტერვიუს. ანონსი შემდეგ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.gi.
რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქმა კირილემ თავდაცვითი ომი უწოდა რუსეთის სამხედრო ავიაციის გამანადგურებელ იერიშევს სირიაში. ინტერვიუში, რომელიც რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიის პირველი არხით მართლმადიდებელთა ქრისტე შობის ღამეს 7 იანვარს აჩვენეს, რუსეთის სამხედრო კამპანია სირიაში კირილემ უწოდა აუცილებელი, რათა მოსკოვმა საკუთარი თავი დაიცვას ტერორისტებისგან. კობალი კლიკაძე სხვა დეტალებით.
რუსეთის პატრიარქმა კირილემ, რომელსაც კრემლის ლიდერთან დაახლოებულ სასულიერო პირად მიიჩნევენ, საშობაო ინტერვიუში დიდი დრო რუსეთის ეკონომიკაზე, საგარეო გამოწვევებსა და ტერორიზმზე საუბარს დაუთმო. რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის წინამძღოლმა გაიხსენა ვოლგოგრადსა და ბესლანში მომხდარი ტერაქტები, ასევე სინის ნახევარკუნძულზე ჩამოგდებული რუსეთის სამგზავრო თვითმფრინავი და აღნიშნა, რომ რუსეთი საპასუხო თავდაცვით ომებს ატარებს ტერორისტების წინააღმდეგ. სირიაში რუსეთის საავიაციო კამპანიას კი პატრიარქმა კირილემ სამართლიანი ომი უწოდა.
Это война оборонительная. Это даже не столько война, пока ещё просто.
Ეს თავდაცვითი ომია, ეს ჯერ არც არის ომი, არამედ მხოლოდ ცალკეული წერტილოვანი ზემოქმედება. მიუხედავად ამისა, ჩვენი ხალხი მონაწილეობს სამხედრო მოქმედებებში და ვინაიდან ეს ომი თავდაცვით ხასიათს ატარებს, ის სამართლიანია.
Оборонительный характер. Она является справедливой.
რუსეთის პატრიარქი ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობასაც შეეხო. ნავთობზე საერთაშორისო ფასის დაცემას თან ახლავს რუსეთის ეროვნული ვალუტის რუსული რუბლის დევალვაცია. ამას ემატება შეერთებული შტატებისა და ევროპის მიერ უკრაინის ყირიმის ანექსიის გამო რუსეთის კომპანიების და ცალკეული პოლიტიკოსების მიმართ დაწესებული სანქციები, რის გამოც ეკონომიკური სურათი კიდევ უფრო უარესდება. ღმერთმა უკნას, რომ ეკონომიკური სიტუაცია გაუარესდეს, განცხადა პატრიარქმა კირილემ რუსეთის სახელმწიფო საზოგადოებრივი ტელევიზიის პირველი არხისთვის მიცემულ ინტერვიუში. თუმცა რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაური დარწმუნებულია, რომ ქვეყანაში დღესდღეობით საგანგაშო არაფერი ხდება.
Разочаровываются слабонервные и внутренне слабые люди.
გულგატეხილობა სუსტი ნერვების, შინაგანად სუსტ და ცარიელ ადამიანებს ემართებათ. თუ თქვენ მთელს თქვენს კეთილდღეობას ფულს უკავშირებთ, თუ კეთილდღეობა არ დადეგებზე გატარებული დროით და მატერიალური ცხოვრების პირობებით განისაზღვრება, მაშინ მოხმარების სულ მცირე შემცირებაც კი საშინელ ტრაგედიად მოგეჩვენებათ. ეს კი ნიშნავს, რომ ადამიანი არც მაინც და მაინც სიცოცხლის უნარიანი ყოფილა.
Но это означает, что человек не очень жизнеспособный.
პატრიარქი კირილე რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის ახლო მოკავშირეა და მკაცრად აკრიტიკებს ხოლმე პოლიტიკური ოპოზიციის პროტესტებს. რუსეთის პატრიარქი ილაშქრებს ასევე LGBT თემის წარმომადგენელთა და ფემინისტების წინააღმდეგ, რომელსაც ორი წლის წინ კირილემ ძალიან სახიფათო ფენომენი უწოდა.
კობალი კლიკაძემ გვიამბო რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ხელმძღვანელის ინტერვიუზე, რომელიც წუხელ შობის ღამეს აჩვენა რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიამ. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების შუახამის პროგრამა, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. დარჩით ჩვენს ტალღებზე.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.gi.
o'clock in the morning, and I can't even close my eyes. In the morning, and I can't even close my eyes. Can't find my baby. And I can't be satisfied.